Pregled domačih novic od petka do petka.
Notranje politična zgodba se od predčasnih volitev v začetku decembra končno razpleta. Potem, ko zmagovalec predčasnih parlamentarnih volitev Zoran Janković pred dvema tednoma ni dobil niti polovice glasov vseh poslancev za mestom mandatarja, so desno-sredinske stranke SDS, Lista Virant, SLS, Desus in NSI v sredo podpisale koalicijsko pogodbo in v državni zbor vložile kandidaturo Janeza Janše za mandatarja. Poslanci so o njem glasovali včeraj. Več v prispevku Tanje Dominko.
Predsednik SDS Janez Janša je bil včeraj v državnem zboru izvoljen za mandatarja za sestavo nove vlade. Na tajnem glasovanju je Janša podprlo 51 poslancev, proti jih je bilo 39. Po izvolitvi in prisegi je Janša glasovanje ocenil kot zmago razuma.
Glasovanje je na nek način tudi zmaga razuma. To je bil racionalen korak po teh zapletih, po predčasnih volitvah 4. decembra. Je bila pravzaprav to edina racionalna, lahko bi rekli tudi pametna rešitev, ki smo jo podpisali v okviru koalicijske pogodbe. In to smo naredili ob zavedanju vseh partnerjev, kakšno delo nas čaka.
Rezultat glasovanja je po njegovih besedah v okviru pričakovanega, enako velja tudi za razpravo poslancev. Ponovil je, da ga veseli, da so se stranke poenotile glede ocene stanja v državi in da bo na tej podlagi lažje iskati in usklajevati rešitve. Kako bodo postopki stekli naprej? Po besedah predsednika državnega zbora Gregorja Viranta je nadaljne oblikovanje vlade v veliki meri odvisno od tega, kaj se bo dogajalo z novelo zakona o vladi, ki jo je sprejel državni zbor. Novela naj bi stopila v veljavo prihodnjo soboto, takrat pa bo izpolnjen tudi formalni pogoj za predložitev liste kandidatov za ministre. Katera so njihova imena, še ni znano. Razrez ministrstev po strankah je sicer že dogovorjen, dokončno pa naj bi koalicija kadrovske zadeve dorekla v naslednjih dneh. Vlado naj bi dobili do 10. februarja. Poglejmo nekatere odzive po včerajšnji izvolitvi Janše za mandatarja. Uspešno delo mu je najprej zaželel predsednik republike Danilo Türk. Izvolitev mandatarja ocenjuje kot pomemben korak na poti k oblikovanju nove vlade, ki jo Slovenija nujno potrebuje za uspešno reševanje težav, ki jih povzročata finančna in gospodarska kriza. Predsednik največje parlamentarne stranke Pozitivna Slovenija Zoran Janković je Janši prav tako čestital in dodal.
Njemu in vladi, ki bo izvoljena, želim res uspešno delovanje, kajti to je dobro za našo državo. Mi kot največja opozicijska stranka v Pozitivni Sloveniji bomo v skladu z našimi načeli podpirali vse dobre projekte in pa bili kritični do tistih, ki bi menili, da niso dobri za razvoj države.
Dosedanji premier in predsednik SD Borut Pahor je poudaril, da ima prihodnja vlada priložnost in odgovornost, da tudi ob njihovi pomoči uspe. Čestitke Janši za izvolitev za novega mandatarja prihajajo tudi iz tujine. Predsednik Evropske ljudske stranke Joseph Daul je menil, da je to zelo spodbudna novica iz Slovenije. Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je prepričan, da se bo Janša vnovič izkazal z voditeljskimi sposobnostmi. Na Janševo izvolitev so se odzvali tudi v gospodarskih krogih in v sindikatih. V obrtno-podjetniški zbornici so glede na izkušnje iz prejšnje Janševe vlade prepričani, da bo imela nova vlada dovolj posluha in volje za ureditev problemov, ki jih imajo obrtniki. Prepričani so, da bo Janša dober socialni partner. Izvršna direktorica Združenja Manager Sonja Šmuc pa ocenjuje, da je eno od področij, na katerih bi morala nova vlada takoj ukrepati, področje davkov. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič pa je izrazil upanje, da bo nova vlada vodila socialni dialog. Tega je v svojem nastopu Janša že napovedal in dejal, da bodo poslali socialnim partnerjem tudi predlog socialnega medgeneracijskega sporazuma. Razprava o novem mandatarju je sicer v parlamentu trajala dobrih 7 ur. V njej pa so podporo Janši izrekali poslanci podpisane koalicijske pogodbe med SDS, Listo Virant, SLS, Desus in NSI. Podporo sta mu napovedala tudi oba poslanca narodnih manjšin, medtem ko so mu nasprotovali v Pozitivni Sloveniji in SD.
Povejmo, da se je predsednik republike Danilo Türk tokrat odločil, da za mandatarja za sestavo nove vlade v drugem krogu ne bo predlagal nikogar. Dejal je tudi, da mu nobena izmed strank ni predlagala katerega izmed kandidatov, čeprav to ne drži, saj mu je Nova Slovenija predlagala prav Janšo. Koalicijska pogodba za Slovenijo 2012-2015 desno-sredinskih strank med drugim predvideva dvig meje dohodninskih razredov. Kadrovanje bo potekalo po sposobnostih in poštenju. Zavezali so se tudi, da se politika ne bo vmešavala v delo medijev. Desus je uspel tudi z zavezo, da pokojnine ob zagonu gospodarstva ne bodo nižje od 60% povprečne plače. Janša pa je o prednostnih nalogah nove vlade povedal.
Prva stvar, ki jo Slovenija takoj potrebuje, je pač finančni okvir za letošnje leto, se pravi rebalans proračuna. In tem rebalansu proračuna oziroma ob sprejemanju tega rebalansa proračuna bo potrebno popraviti cel paket zakonov, ki ponekod dovoljuje večjo porabo od tega, kar ustvarimo. In sprejeti tudi nekatere zaveze, jaz upam, da tudi na ustavni ravni, ki bodo dolgoročno stabilizirale slovenski proračun, slovenske javne finance omejile zadolževanje preko razumne meje.
Državni zbor je sprejel tudi novelo zakona o vladi, s katero je število ministrstev zmanjšal na 11. Med drugim tožilstvo prenaša pod okrilje ministrstva za notranje zadeve, kulturni resor pa združuje z resori izobraževanja, znanosti in športa. Nova je tudi napoved evropskega poslanca Milana Zvera, da bo kandidat SDS na volitvah za predsednika republike, ki bodo v Sloveniji v jeseni. Aktualni predsednik Danilo Türk pa se še ni izjasnil, ali bo vnovič kandidiral. Povejmo še, da so cene bencina v Sloveniji spet dosegle rekord. 95-oktanski bencin je dražji za 2,6 centa in se je podražil na 1,4 evra, podobno tudi 100-oktanski. Dizel se je podražil za slaba 2 centa, liter kurilnega olja pa po novem stane več kot 1 evro. Tako je treba po novem za 50-litrski rezervoar plačati že več kot 70 evrov. Po napovedih analitikov se cene še ne bodo ustavile. Samo Italija v naši soseščini ima dražji bencin. Naraščanje cen surove nafte je sicer posledica zaostrovanja odnosov v Iranu, nemirov v Nigeriji in precejšnjega upada vrednosti evra. Slovenski avtoprevozniki pa opozarjajo, da bodo višje cene še dodatno poslabšale njihov položaj. V primerjavi z dražjim gorivom bi morali zvišati cene prevozov, a si tega ne morejo privoščiti, saj že zdaj niso konkurenčni. Novomeška škofija je s svetomašo in spominsko slovesnostjo minulo soboto počastila mučenca božjega služabnika škofa Antona Volka. Slednjega so na železniški postaji v Bršljinu pri Novem mestu 20. januarja 1952 polili z bencinom in zažgali. Bog ga je pri življenju ohranil še dobrih 10 let. Slovesnost v novomeški stolnici je vodil ljubljanski nadškof Anton Stres. Kot je povedal v spominskem govoru, se je napad na škofa Volka zgodil v času, ki ni spoštoval človekovih pravic. A tudi danes ni drugače, je poudaril.
Če bi človekove pravice res spoštovali, pri nas ne bi bilo toliko sovražnega govora in širjanja neresnic na račun katoličanov in cirkev. Sveda se bo vedno dogajalo, da se bo kdo spozabil in šel v svojih izrazih čez mejo, ki so v demokratični in strpni družbi postavljene sovražnemu govoru in vsem drugim oblikam nestrpnosti. Če državne ustanove in javno mnenje takim spodrsljajem dajejo potuho ali celo javno podporo. To se je zelo očitno zgodilo pred 60 leti tukaj v Novem mestu in še neštetokrat pozneje v podobnih, če tudi manj brutalnih primerih.
Pri spominskem bogoslužju so bili navzoči tudi škofje Marjan Turnšek, Jurij Bizjak, Anton Jamnik in Andrej Glavan. Pred stolnico so blagoslovili doprsniki škofa Volka. Slovesnosti so se udeležili tudi birmanci novomeške dekanije iz leta 1952, ki so morali zaradi omenjenih napetosti tisto leto k Birmi v Ljubljano. Med njimi je bil tudi sedani novomeški škof Glavan. 24. januarja goduje sveti Frančišek Saleški, zavetnik katoliških novinarjev. Slednji si je namreč domislil, da bo svoje pridigarske misli objavil na letakih, ki jih je raznašal po hišah in pritrjeval na zidove. Zaradi izvirne komunikacijske domislice ga je papež Pi 11. leta 1923 razglasil za zavetnika novinarjev. No, dan za njegovim godom smo se novinari slovenskih katoliških medijev zbrali na študijskem posvetu v hiši kruha Uršulink pri Svetem duhu nad Škofjo Loko. Veliko smo slišali o strateškem načrtu nove evangelizacije, ki pa je šele v izdelavi in ga bodo morali potrditi slovenski škofje. Namen nove evangelizacije bo poglabljati vero in osebno gorečnost posameznika. Predsednik Komisije za sredstva družbenega obveščanja murskosoboški škof Peter Štumf pa je o poslanstvu katoliških medijev med drugim povedal.
Vi kot katoliški novinarji in novinarke ste poklicani, prostite na izrazu, zapeljani od živega Boga, da najprej živite z Jezusom Kristusom, na to o njem pišete in govorite. Poslani ste v svet, torej na okope tega sveta. V tisti prostor, ki ga papež Benedikt XVI. Zelo posrečeno imenuje dvorišče poganov ali ljudstev. Na tem dvorišču bi se naj razvil dialog med vernimi in nevernimi v tistih vprašanjih, ki so nam vsem skupna in so odsev resnico o Bogu. Bog želi, da ga tudi s pomočjo medijev spremljate do naših oddaljenih, nevernih, brezbrižnih bratov in sester.
Sredi tedna smo na svetovni ravni sklenili teden molitve za edinost kristijanov pod geslom Vsi bomo spremenjeni v moči zmage našega gospoda Jezusa Kristusa. V cerkvi na Slovenskem se je v tem tednu zvrstilo mnogo dogodkov. To je teden, ko je na prvo mesto postavljena predvsem molitev, je dejal voditelj odbora za ekumenizem v Škofiji Murska Sobota Jože Vinkovič.
Bi radi čim več medsebojnega sodelovanja, da bi skupaj molili, to pa je naša dolžnost, saj bo prav edinost neke vrste tudi preizkusni kamen našega krščanstva, da med brati in sestrami v osnovi iste vere, krščanske vere, najdemo skupni jezik in skupno, saj minimalno obliko češčenja Boga.
Apostolska nunciatura Svetega sedeža v Sloveniji je edina, ki je oddala ponudbo za nakup objekta v ulici Stare Pravde 6 v Ljubljani. Ponujena cena za objekt je enaka izklicni in sicer 1,34 milijona evrov. Njihova želja je, da bi jo začeli uporabljati čim prej, predvidoma ne bi se to zgodilo v letu 2013. Odvetnica Mateja Maček je v imenu nunciature povedala, da je treba za gradnjo in obnovo hiše pridobiti vsa ustrezna dovoljenja, kar pa zahteva čas.
Ko bo pogodba sklenjena, bo seveda nunciatura se potrudila, da čim prej so izdelani vsi potrebni projekti in da se tudi potrebna upravna dovoljenja dobijo, da se bo pač ta hiša obnovila.
Nunciatura na stalni sedež v Sloveniji čaka vse od imenovanja prvega stalnega nuncija v Ljubljani leta 1995. Poglejmo družbene in kulturne dogodke. V Tolminu so se prejšnjo soboto tradicionalno zbrali Slovenci iz Videmske pokrajine z obeh strani meje. Gostje so na okrogli mizi spregovorili o načrtovani gradnji čezmejnega visokonapetostnega daljnovoda okroglo Videm, o ukrepih kohezijske politike in ostalih skupnih temah Posočja in obmejnega območja Videmske pokrajine. Predstavnike občin, kulturnih ter športnih ustanov z obeh strani meje je nagovorila podpredsednica državnega zbora Ljudmila Novak. Poudarila je, da je slovenska beseda v različnih narečjih v Videmski pokrajini živela naprej in se ohranila do danes kljub težki zgodovini prve in druge svetovne vojne. Poudarila je tudi prizadevanja za sestavo nove slovenske vlade, v kateri bo dobil svoje mesto tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.
In prepričana sem, da se bo ta minister ali ministrica zavzemal za to, da bo Italija dosledno uresničevala zaščitni zakon in da boste tudi na drugi strani meje lahko še naprej ponosni Slovenci, ki boste lahko izpolnjevali tako svoje kulturno življenje, šolanje in tudi vse tisto, kar vam kot manjšini pripada.
Na slovesnosti so podelili tudi Gojonovi priznani, prejela sta ju časopisa Novi Matajur in Dom, ki Slovence v Italiji obveščata o pomembnih dogodkih in sta pomembna za ohranjanje slovenske besede. 23. januarja je minilo 140 let od rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, ki je s svojimi deli zaznamoval tri prestolnice. Na Dunaju in v Pragi je ustvarjal po eno desetletje, v Ljubljani pa dobra tri. Deloval je na več ravneh. Z narodno in univerzitetno knjižnico je ustvaril prostor duhovne kulture, s križankami prostor umetnosti, za športne dejavnosti je zgradil stadion za Bežigradom, političnim shodom je namenil kongresni trg, na Brežje Ljubljanice je uredil za mlade zaljubljence, park Tivoli pa za mestne sprehajalce. Umetnostni zgodovinar dr. Damjan Prelovšek, eden največjih poznavalcev Plečnika pri nas, je v pogovoru za našo radio povedal, da je država do obnavljanja njegovih stvaritev precej mačehovska. O stadionu za Bežigradom je povedal.
Zato, ker je pravzaprav vse protizakonito tam narejeno. Pošljete inšpektorja, ne vidi nič, pošljete generalno konzervatorko, ne vidi nič. Na vsak način pa sedanji lastnik štadion namerno uničuje in je pravzaprav bi ga lahko po katerem koli zakonu za spomeniško varstvo bi ga lahko prijel, če bi kdo želel. Vendar se to ne zgodi in pravzaprav je to lep primer, da naša država še zelo, zelo daleč od pravne države.
Obletnice Plečnikovega rojstva se je spomnil celo Google, ki je na svoji strani v ponedeljek prikazoval Plečnikovo tromostovje. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je s svojimi najvišjimi priznanji nagradil izjemne dosežke na področju kulturnih dejavnosti. Zlato plaketo za življenjsko delo za prispevek k zborovski glasbi je prejel muzikolog, zborovodje in pedagog Mirko Cuderman. Vodil je najvidnejše slovenske zbore, kot sta Komorni zbor RTV Slovenije in Slovenski oktet. Ustanovil je tudi zbor Konzorcijum Muzikum.
Za mene je glavni zbor Konzorcijum Muzikum, ki sem ga imel 42 let in z njim sem jaz recimo izvedel preko skoraj 400 koncertov in to so bili večinoma prve izvedbe, skladbe, ki še Slovenci niso slišali.
Cuderman je vodil tudi Slovenski komorni zbor, ki je še danes edini profesionalni pevski zbor v Sloveniji. Prestolovanje evropske kulture je pred dvema tednoma uradno prevzel Maribor. V teh dneh pa sta se mu pridružili tudi partnerski mesti Slovenj Gradec in Velenje.
Naše mesto je zavezano kulturi, je zavezano miru in skozi ta kulturna dogajanja je pravzaprav bil ustvarjen utrip in ritem našega mesta, ki ga pa ne jemljem kot zgolj kot naše mesto, pač pa jemljem kot našo deželo Koroško, ki se bo imela priložnost predstaviti Evropi, ki bo imela priložnost na ogled postaviti našo kulturo, ki je ne nazadnje naša identiteta, naši predniki in tudi nas, ki tu živimo in ustvarjamo.
Je povedal dozdajšnji slovenjgraški župan Matjaž Zanoškar. Uradno pa je svoje partnerstvo mariborskemu EPK-ju včeraj ponudilo tudi Novo mesto. Do konca leta načrtujejo več kot 55 prireditev, njihova vrednost pa je ocenjena na 812 tisoč evrov. Športni pregled dogodkov pa začenjamo kar v domači Kranjski Gori, kjer so se minuli konec tedna zbrale najboljše smučarke sveta. V kombinaciji dveh tekem za skupno Zlato lisico je bil v soboto na sporedu veleslalom, v nedeljo pa še slalom. Poglejmo veleslalomske dosežke, zmagala je Francozinja Worley pred Italijanko Brignone in Nemko Rebensburgovo. Naša najboljša smučarka Tina Maze je bila peta tik za Vonovo, Ana Drev je zasedla 26. mesto. Naslednji dan je bila Mazejeva še bliže stopničkam, na četrtem mestu. Kako je ocenila obe tekmi?
Sem lahko zadovoljna s tem. Nisem bila 100% in ta bolezen verjetno me je tudi na določen način pobrala. Trebušna viroza se odrazi na organizmu in sem se borila, na to sem ponosna in dokazala, da tudi razne polemike lahko pustim ob strani in se koncentriram na progo.
Zlata lisička letošnjega tekmovanja je šla v roke Finke Tanje Poutjajnen, druga v seštevku je bila Mihaela Kirgaser, tretja pa naša Tina Maze. Moška smučarska karavana je bila v Kitzbühelu, kjer so izvedli sloviti smuk in slalom. Najboljši je bil švicarski veteran Didier Kiš, ki je na znameniti strmini nastopil še zadnjič v karieri in se s peto zmago vpisal med legende. V igri stotink za njim pa je bil uspešen tudi Slovenec Andrej Šporan na sedmem mestu.
Velik del proge je bil odpeljan zelo dober, pa sem pa nažalost naredil eno napako, tam glih pred zadnjim mesnim časom je potegnal v cel sneg. Enostavno vzel res čisto so hitrost. Jaz sem prepričan, da če mu več sreče žreben, če mu številko spredi dna, bi bilo to, da mi ne bi vzel toliko časa, zato ker bi bilo manj tega snega. Bile so pa res zelo majhne razlike. Jaz sem bil danes tudi zglavljen, da sem pripravljen, da na stopničkah in sem se tako tudi dol vrgu.
Zelo dobro so nas zastopali tudi smučarski skakavci v Zakopanih na Poljskem. Obakrat se je zelo izkazal Peter Prevc in sicer s 4. in 6. mestom. Lepo so ga dopolnili tudi ostali, Robert Kranjec je bil 5., Juri Tepeš 8., Jernej Damjan 11., do točk pa je prišel tudi debitant v svetovnem pokalu Jaka Hvala. Tudi moška rokometna reprezentanca se je dobro borila na evropskem prvenstvu v Srbiji. Po preboju v drugi del tekmovanja so jo čakale 3 tekmice. S Francijo je izgubila 26-28. 2 dni zatem so naši rokometaši na krilih Dragana Gajča strli Mađare z 32-30. Španci pa so naše premagali za 3 gole, a se je Slovenija prebila celo do boja z Makedonci za 5. mesto v Evropi. Če si je naša izbrana vrsta zagotovila tudi nastop na aprilskem kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Londonu, boste izvedeli v prihodnji oddaji.